Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti zašto se Srbija zbog Kosova svađa sa susjedima, je li kosovski mit vrijedan gubitka evropskih integracija. Detaljnije se danas bavimo i načelnim dogovorom vlasti i opozicije u Podgorici da im đaci u školama uče crnogorski, a po potrebi i maternji jezik, valjda kao izbornu nastavu. Te šta je istina u tome da su u Tripoliju uhvaćeni plaćenici iz Srbije?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Beograd se strašno trudi predstaviti liderom u regionu i to mu sve češće polazi za rukom, ali samo u sukobima. Posljednji je onaj s Hrvatskom, gdje je ministar vanjskih poslova Srbije o hrvatskoj premijerki kazao kako ne treba neprijatelje onaj komu je Jadranka Kosor prijatelj. I to samo zato što je predsjednica hrvatske vlade posjetila Kosovo. Ovu izjavu nadasve delikatnog Vuka Jeremića podržao je i Boris Tadić, a detalje ima Ljudmila Cvetković.
Beograd susjedima ne prašta kada im dirnu u Kosovo. Još kada je Zagreb najavio posjetu premijerke Prištini, znalo se da će to isprovocirati Beograd. Da se to podigne na nivo diplomatskog gafa, postarao se najeksponiraniji zagovornik srpske politike prema Kosovu, šef diplomatije Vuk Jeremić. Umerenijim tonom je zbog poruka u Prištini Jadranki Kosor zamerio i srpski predsjednik Boris Tadić. Optužujući je za raspirivanje starih neprijateljstava, Tadić je poručio da partnerstvo Hrvata i Albanaca ne sme da se gradi na štetu trećeg, u ovom slučaju srpskog naroda, ali i pokazao da nije zaboravio ni njene izjave tokom proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, zbog čega ona doduše kritikovana i u samoj Hrvatskoj.
Ja kao predsjednik Republike nikad sebi ne bi dozvolio da pozdravim optužene ili osuđene u Haškom tribunalu. Nemoguće je, ako ste demokrata, upućivati pozdrave i poruke dobrodošlice ljudima koji su optuženi za zločine protiv civilizacije.
Tako se Kosovo nadovezalo na tenzije nakon obeležavanja godišnjice Oluje. Ako nije mogao nemačkoj kancelarki, srpski šef diplomatije Vuk Jeremić je bez pardona odbrusio hrvatskoj premijerki, i to iz Banja Luke.
Kome je Jadranka Kosor najbolji prijatelj, tome ne trebaju neprijatelji.
Neki u Beogradu naljutio sam odlazak Kosorova u Prištinu, druge njene poruke da su dve zemlje učvrstile prijateljstvo i u borbi protiv tiranina Slobodana Miloševića i velikosrpskih aspiracija, a ministra Jeremića njena izjava da Priština u Hrvatskoj ima najvećeg prijatelja u jugoistočnoj Evropi. Jeremić nije nikada radio na dobrosusjedskim odnosima, nego ih je stalno rušio, kaže Nenad Prokić, dramski pisac i poslanik LDP-a, partije koja je najžešće Jeremićev kritičar.
Ja mislim da on ne raspoznaje dovoljno značenje termina. Možda zna na engleskom bolje, ali na srpskom baš i ne zna da razlikuje prijatelje i neprijatelje, jer se nedavno vratio iz područja Kariba, pa nije ni sleteo, a te zemlje koje je tamo hvalio da nisu priznali, su priznali. Verovatno su zaboravili da priznaju, pa ih je on podsjetio, pa su odmah priznali Kosovo. Ja mislim da bi morao da krene ne samo u diplomatsku školu, nego u školu života taj čovjek i da prestane da pravi takve gafove. I on shvata kao fudbalsku utakmicu, takmičenje, ko prizna, ko ne prizna, produžeci, penali, to je neka terminologija kojom ja mogu da opišem njegovu diplomatiju.
Sa druge strane, Tadić poručuje da se vlada Srbije, za razliku od nekih drugih vlada u regionu, dosledno miroljubivom i dobrosusjedskom politikom zalaže za debalkanizaciju Balkana i uvažavanje interesa svih naroda. Ali poruke poput Jeremićeve neće biti u funkciji smirivanja napetosti u regionu i može se očekivati zahlađenje srpsko-hrvatskih odnosa, kaže Tomislav Žigmanov, hrvatski publicista i profesor iz Vojvodine.
Sigurno da nije riječ o nekom diplomatskom gestu iza koje stoji neka vrsta racionalne odluke. Iza toga se krije određena vrsta, čini mi se, bijesa i nemoći zbog onoga što je u simboličkom smislu najosjetljivijem planu srpskog aktualno političkog trenutka. Ne samo što je, kako bih rekao, određena vrsta neprimjerenog rječnika kada je u pitanju tumačenje geste premijerke druge države, nego je, čini mi se, isto tako upitno i mjesto na kojem je to rečeno, znači Banja Luka.
Tadić je sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem počeo da gradi bolje odnose u regionu, ali možda se i na ovakvim primjerima pokazuje koliko su oni krhki. Iz verbalnog okršaja sa hrvatskom premijerkom izgleda kao da ništa nije ostalo od trojnog sastanka u Smederevu Tadić-Kosor-Pahor, kada su nedavno u srdačne osmehe i rukovanja promovisali dobrosusedske odnose i regionalnu saradnju. Ili šta je ostalo od samita u Karađorđevu, gde je Tadić okupio članove predsjedništva BiH i predsjednika Turske, kada Jeremić sa Dodikom u Banja Luci formuliše zajednički stav da i BiH podrži Srbiju na sednici Saveta bezbednosti u zahtevu da se osudi jednostrana upotreba sile na Kosovu. Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative navodi da obe strane moraju voditi računa o retorici. Zemlje susedi bi trebalo da imaju u vidu osjetljivost Srbije kada je Kosovo u pitanju, kaže Popov, ali i da Beograd ostavlja utisak da Srbija nema konzistentnu spoljnu politiku, jer Tadić radi jedno, a Jeremić drugo.
Tadić je prošle godine najavio i dosta dobro vodio, kako ja imam običaj da kažem, novu regionalnu politiku koja je dala dobre rezultate, jer je prošle godine Srbija prvi put posle dugo vremena dobila pozitivnu ocenu o napretku ka EU u onom delu koji se odnosi na regionalnu saradnju. Međutim, dešavaju se često ispadi, posebno naših ministra spoljnih poslova, oni se često odnose na Republiku Srpsku, koji dovode u pitanje ovakvu regionalnu politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Većina hrvatskih analitičara ističe kako izjave poput one Jeremićeve ne koriste nikome. Iako su se kritikama Kosoričine posjete Kosovu pridružili i srpski koalicioni partneri Hrvatske demokratske zajednice. No, kako prenosi Ankica Barbin-Mladinović, hrvatska premijerka nije ostala dužna.
Političari i u Hrvatskoj i u Srbiji još uvijek, nažalost, nisu shvatili nakon 20 godina samostalnosti Republike Hrvatske da niti hrvatski narod, niti hrvatski premijeri neće više nikada dolaziti u Beograd, pitati za savjet, molbu, za dopuštenje da čine ovo ili ono, ili da dobiju zabranu da čine ovo ili ono. Ta su vremena zauvijek na sreću prošla.
I hrvatski predsjednik Ivo Josipović komentirao je u Dubrovniku reakcije u Srbiji o istupima hrvatske premijerke na Kosovu.
Ja bih rekao da je potpuno jasno kako Hrvatska vodi jednu principijelnu politiku koja s jedne strane želi sa svim svojim susjedima, naravno i sa Srbijom, što bolje odnose, a s druge strane mi smo priznali Kosovo i tako se i ponašamo. Tako da mislim da nema razloga da bi to bio nezadovoljan ono što je rekla gospođa premijerka.
SDP-ovo oporbeni političari, nekadašnji ministar vanjskih poslova Tonino Picula.
Jeremićev stil komuniciranja je otprije poznati od ozbiljnijih protagonista, odavno je prezren kao svađalački plitak. Međutim, puno je važnije kada o hrvatskoj premijerki govori predsjednik Tadić. Sjetimo se njegovih nedavnih kritika povodom premijerkinog pozdravljanja generala u Kninu. Ona je odmah odgovorila da je nedopustivo veličanje četništva. Sve u svemu Hrvatska i Srbija i dalje svoje neke krupnije ili manje krupne unutarnje dileme povremeno relaksiraju očito ovom verbalnom pirotehnikom na vanjsko-političkom planu.
Dr. Mate Granić, ministar vanjskih poslova u Tuđmanovoj vlasti, danas neovisni analitičar.
Takva izjava ne doprinosi na prvo mjesto Srbije, a sigurno je da ne koristi nikome.
I sveučilišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski ističe da je reakcija srbijanskog ministra vanjskih poslova Vuka Jeremića po formi neprihvatljiva, ali nažalost, kaže Puhovski, situacija u Srbiji očito je takva da svađu vodi ministar vanjskih poslova, što drugdje nije uobičajeno.
Međutim, treba shvatiti dvije stvari. Ako priznate neku državu, priznate na teritoriju koju ta država smatra svojim ili ne priznate. Hrvatska je iz čitavog niza razloga odlučila priznati Kosovo, kao i mnoge druge države, i sve one priznaju Kosovo na tom teritoriju koji je bio. Hrvatska ima kao opravdanje to da predsjednik Josipović dolazi u posjetu gospodinu Tadiću, dakle da se pokazuje da Hrvatska na oba dvije strane želi imati dobre odnose, i to da je gospođa Kosor, nemojmo zaboraviti, spominjala veoma eksplicitno prava svih manjina na Kosovu, što je po ovom sudu ključno pitanje.
Ni predstavnici hrvatskih Srba ne podržavaju formu koju srbijanski ministar vanjskih poslova nažalost često koristi u svojim istupima, ali smatraju da je i hrvatska premijerka trebala sofisticiranije nastupati u Prištini. Nakon Milorada Pupovca i potpredsjednika vlade Slobodana Uzelca, sličan stav iznio je za Radio Slobodna Evropa i predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula.
Ne možete u regiji graditi predsjedstvo na način da se s nekim prijatelj, odmah sa drugim neprijatelj. ona je morala kao premijerka jedne države odvagnuti koliko biti bliska sa Kosovom, a da ne povredi interese Srbije. Ona se prosto izgubila, ponijela se za riječima gospođe Merkel. Jedno je Merkel, a drugo je Kosovica.
Većina analitičara smatra da je posjet hrvatske premijerke Jadranke Kosor Kosovu organiziran prije svega kao dio njezine predizborne kampanje i borbe za glasove Albanaca u Hrvatskoj, kojih ima nekoliko desetaka tisuća, te da ne bi smio dugotrajnije narušiti odnose između Zagreba i Beograda. Profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Branko Caratan.
Prije svega zato što predsjednik Josipović vodi jednu veoma jasno određenu politiku prema zemljama u hrvatskom okruženju. I ta politika nije takva da hvaleći jedne kvari odnose sa drugima.
I drugo, zaključuje Caratan.
Srbija će imati očito problema sa pristupom Evropskoj uniji, gdje će mnoge tvrdi stavovi morati biti lomljeni ili će Srbija biti zaustavljena u više navrata u svom pristupnom procesu. I ovaj posjet premijerke Kosor Kosovu biti će s vremenom zaboravljen.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uspjeh budućeg dijaloga između Prištine i Beograda najviše zavisi od stvaranja adekvatnog ambijenta za ponovni početak razgovora nakon što je na sjeveru izbilo nasilje. A ključ je razoružanje kriminalnih grupa, saglasni su i srpski i albanski zvaničnici koji su se okupili na okruglom stolu. Pratila Amra Zajneli.
Beljuli Beđe, predsjednik Evropskog kosovskog pokreta i jedan od organizatora ove debate, naveo da zbog neuspeha dijaloga, odnosno činjenice da nije postignut sporazum o pečatu i carini, prouzrokovano je nasilje na severu. Smatram da jedini put ka eventualnim rješenjima nije nastavak dijaloga u trenutnom obliku, već razoružanje kriminalnih i nelegitimnih struktura, zato što ukoliko se one ne razoružaju, rezultat dijaloga će biti ograničen i nestabilan. Zbog mogućnosti kandidature, zbog gubitka Srbije na kosovskom tržištu u vrednosti od 300 do 400 miliona eura, te i zbog pritiska Evropske unije i Amerike, postići će se sporazum koji međutim neće biti stabilan i neće imati perspektive zato što se može ometati od pojedinih faktora, kazao je Bećaj. Sa time se složio i Iljir Deda, glavni savjetnik predsjednice Kosova. On je istakao da vladavinu prava na severu održavaju legalne strukture, a to je kosovska policija, koja je međutim nemoćna jer su od nje jače nelegalne i paralelne strukture. Dijalog na osnovu novih dešavanja dobio oblik koji je bio i poznati do sada, a to je tehnički nivo dijaloga koji za cilj ima normalizaciju odnosa dve države, Kosova i Srbije. Ukoliko se ta jasnost uoči i prihvati od strane Srbije, i dijalog će biti lakši. Ukoliko oni to ne prihvate, neće biti lak. Jasno je stavljeno do znanja i od strane Evropske unije da kako bi se išlo napred u evropske integracije, obe zemlje se trebaju koristiti demokratskim postupcima, kazao je Deda, dodajući da integracija u Evropsku uniju jedini način koji će doneti stabilnost u Zapadnom Balkanu. Rada Trajković, poslanica u Skupštini Kosova, pak smatra da je suština problema u tome što je Beograd u dijalog najverovatnije ušao da reši teritorijalno pitanje, to jest da traži podjelu Kosova, te da je Priština nevno ušla u razgovore jer nije imala motivaciju da će tim pregovorima dobiti išta.
Ako ljudi u Prištini i u Beogradu imaju odgovornost prema stanovništvu, prema narodu, prema običnom čovjeku, ja mislim da će oni naći načina da ove pregovore, čak i bez pritiska međunarodne zajednice, vode na jedan zaista odgovoran način. Pre svega očekujemo svi da će pečat se rešiti. Ne samo, i ništa nije u stvari jednosmerno, ne samo zbog privrede i privrednika u ostatku Srbije koji svakako žele što pre da se nastavi trgovinski odnosi, nego i rad biznismena iz Prištine koji imaju monopol na određene proizvode kojima su snadbevali ovaj prostor, jer na taj način i jedni i drugi bit ćemo bliski kada imamo jednu vezu koja je jaka, ekonomska i je trajna, jer ona nije od juče, ona traje jako dugo.
I Momčilo Trajković, predsjednik Srpskog pokreta otpora za Kosova, mišljenje je da će problem na Kosovu biti dugotrajan sve dok ne pobedi ekonomija nad politikom i razum nad svim dešavanjima.
To će biti dijalog kao gaženje posim nogama po trnju. Ali mora da se prođe, taj dijalog i rješenja će boleti nekog manje, nekog više, ali još vam kažem, dijalog nema alternativu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova Ševčet Kabaši priznao je pred Haškim tribunalom krivicu za nepoštivanje suda, zato što je odbio svjedočiti na ponovljenom suđenju koje je počelo 18. augusta, izvještava Goran Jungwirth.
Predsjedavajući sudac Alfonso Ori podsjetio je kako je Kabaši početkom tjedna odložio izjašnjavanje o krivnji, zato je ponovno pročitao točke optužnice i zatražio od optuženog da se o njima očituje. Riječima sudske prevoditeljice.
Gospodine Kabaši, u točki optužnice 1. Optuženi ste za nepoštovanje suda koje ste počinjeni 5. juna 2007. kada ste se pojavili kao svedok u predmetu tužilac protiv Haradinaja i ostalih. Kako se izjašnjavate?
Prihvaćam.
Kriv.
Podsjetimo, suđenje trojici bivših zapovjednika OVK, Haradinaju, Balaju i Brahimaju, se upravo ponavlja na Haškom sudu, zato jer je prvostupanjska presuda donesena bez svjedočenja Kabašija i još jednog zaštićenog svjedoka. Na ponovljenom suđenju Kabaši je ovaj tjedan također odbio odgovarati na pitanja, pa čak i na ono je li odbija svjedočiti iz straha za sebe ili svoje bližnje. No jasno je napomenuo kako su ostali svjedoci zločina u Jablanici ubijeni ili nestali. Druga točka po kojoj se Kabaši također izjasnio krivim odnosi se na svjedočenje preko video linka iz Sjedinjenih Američkih Država gdje trenutno živi.
Odgovor, kriv.
Kabaši je inače 2005. godine kao zaštićeni svjedok na suđenju bivšim pripadnicima OVK u slučaju protiv Fatmira Limaja i drugih opisao zločine nad zatočenicima u logoru Jablanica u kojima je spomenuo Lahija Brahimaja kao naredbodavca pogubljenja nekoliko albanskih i romskih zatočenika. Sudsko vijeće u slučaju Haradinaj i drugi prihvatilo je zahtjev tužiteljstva za uvrštavanjem tog Kabašijevog iskaza, nakon što je opetovano odbijao da ga ponovi. S druge strane, obrana bivših OVK zapovjednika zatražila je izuzimanje spomenutog iskaza iz spisa, o čemu će suci naknadno odlučiti. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
O angažmanu plaćenika iz Srbije u libijskim nemirima sve se više piše i govori. Iako se o njihovom angažmanu na strani Gaddafija pisalo još u februaru ove godine, nije poznat identitet ljudi koje su opozicionari uhapsili u Tripoliju. Vlasti u Beogradu naravno sve dementiraju, istraživao Radovan Borović.
O libijskom angažmanu plaćenika sa prostora bivše Jugoslavije, pre svega i Srbije, posljednjih dana sve više se govori. Američki nedjeljnik Time objavio je priču sa nekoliko ratnika i jednim srpskim generalom na Gaddafijevom platnom spisku. O Srbima u Gaddafijevim snagama govorilo se već početkom sukoba u februaru mjesecu, a još uvijek je nepoznanica ko su ljudi koje su pobunjenici uhapsili u Tripoliju, a za koje se navodi da su Srbi i da je moguće da pripadaju pro-Gaddafijevim snajperistima. General Ninoslav Krstić iz Foruma za bezbednost i sam je svojevremeno imao iskustva oko ponuda za angažovanje penzionisanih vojnika i policajaca na ratištima širom sveta.
Oni uobičajeno idu ili privatnim kanalima, znači preko kriminalnih grupa, ili idu preko zvaničnih agencija za obezbeđenje koje postoje širom sveta. I u Srbiji postoje agencije koje su van kontrole, agencije za obezbeđenje, koje su van zakona, a funkcionišu i posluju kao da su normalno po zakonu, tako da ništa to nije čudno. Ja sećam još 2001. godine čovjek iz francuske agencije koja je obezbeđivala tu razne međunarodne organizacije pitao me da li ja znam vojna lica koja su penzionisala i policajce koji bi mogli da se angažuju negde dalje na, šta ja znam, istoku ili tako dalje, tamo gde se otvaraju ta ratišta.
Poznato je da su oni koji su ratovali na prostoru bivše Jugoslavije dobro plaćeni instruktori u svetu. Surovost Balkanskog rata, učešće u masovnim zločinima i krvava iskustvo koje imaju takozvani psi rata, kako ih kolokvijalno nazivaju analitičari, plaćaju se velikom količinom novca, kaže profesor na Fakultetu za bezbednost Zoran Dragišić.
Dakle, angažuju se plaćenici uglavnom kao instruktori ili kao ljudi koji obavljaju određene specijalne zadatke za koje je potrebno vrhunska osposobljenost i stručno znanje. Tako da, pretpostavljam da ni u Libiji nije bio neki ogroman broj plaćenika o kojima se govorilo. Međutim, plaćenici se uvijek koriste u medijske svrhe. Tako da sve te priče o plaćenicima treba uzeti sa velikom dozom rezerve. Dakle, ovih pet ljudi za koje se pominje da su srpski državljani, još uvijek niko nije utvrdio prvo ni da li oni uopšte postoje, zatim Međutim, da li su ti ljudi bili plaćenici ili su bili građevinski radnici, kao što su oni tvrdili?
Da je Gadafi imao ogromno poverenje u srpske plaćenike, svedoči događaj iz 90. godina, kada je tada regularna vojska Libije nevoljno pristajala da se obračuna sa islamističkim militantima. Gadafi je tada angažovao srpske pilote koji su učestvovali u borbenim dejstvima, ali i akcijama protiv civila kao podrška kopnenim snagama. Danas srpske legionare mahom čine nekadašnje crvene beretke koje su se razminile po svetu nakon što se ta jedinica rasformirala 2003. godine, a koja se tokom rata često nalazila na mestima gdje su srpske snage počinile zločine.
Pre upućivanja se, znači, smišljaju razni scenariju, u smislu ako neko bude zarobljen pod kojom firmom i, znači, to nije vezano samo za Srbiju, to je za čitav svet, pod kojom firmom ih šalje. Ja konkretno o ovim Srbima o kojima se govori stvarno ne znam da li su oni plaćenici ili su stvarno bili građevinski radnici. Ono što znam da je deo ljudi posle evakuacije naših ljudi iz Libije ostao svesno potpuno računajući da se neće desiti ovo sa Gadafijom što mu se dešava.
Kaže penzionisani general vojske Jugoslavije Ninoslav Krstić. Vojno-politički analitičar lista Politika Ljubodrag Stojedinović procenjuje da se određeni broj profesionalnih ratnika sa prostora bivše Jugoslavije kreće po kriznim područjima deleći ratni profit kao psi rata.
Ja mislim da tu postoji jedna grupa od stotinak ljudi koji su učestvovali u ratima bivšoj Jugoslaviji, kad su ti ratovi okončani, kad su oni razumeli da se njihov zarad može dobro prodati na mnogim drugim mestima, jer ima mnogo nestabilnih zemalja, posebno u Africi. Mnogi od njih su već bili legitimisani kao instruktori u zemljama centralne Afrike. Moguće da su neki ljudi iz Srbije postali psi rata i da su na taj način obezbeđivali sebi tu rizičnu egzistenciju. E sad, mi zaista još ne znamo o čemu se tu radi, ko su ti ljudi i možemo da samo da pretpostavljamo, ali nije isključeno da tamo ima Srba koji su se našli u situaciji o kojoj sada samo pretpostavlja.
Dok se čekaju zatražene informacije od ambasade u Tripoli o tome ko su državljani Srbije uhapšeni u Libiji, u Ministarstvu odbrane Srbije tvrde da u Libiji nema pripadnika srpske vojske i policije. U međuvremenu, vlada Srbije odlučila je da prizna prelaz i Nacionalni savjet Libije. Ulazak pobunjenika u Tripoli obeležen je i u ambasadi Libije u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon dugotrajnih pregovora o načinu na koji se srpski jezik može uvesti u crnogorske škole, predstavnici vlasti i opozicije došli su do još jednog načelnog dogovora. Đaci bi tako od septembra ove godine trebali učiti crnogorski jezik uz dodatak maternjeg kojeg izaberu. Može li ovo biti kompromis koji će zadovoljiti prosrpsku opoziciju pa da popuste i usvoje set izbornih zakona i napokon svojoj domovini otvore vrata Evropske unije? Istraživao je Srđan Janković.
Nakon skoro tročasovne treće runde pregovora između premijera Igora Lukšića i lidera crnogorske opozicije u traženju rješenja o uvrštavanju srpskog jezika u crnogorski obrazovni sistem, što je uslov opozicije za davanje dvotrećinske podrške izbornom zakonu, premijer Igor Lukšić je saopštio da je predložio rješenje prema kojem će djeca od septembra u školama učiti predmet pod nazivom crnogorski jezik, kosa crta, maternji jezik i književnost. U rubrici maternji jezik djeca će upisati o kom se jeziku radi koji je u Ustavu označen kao jezik u službenoj upotrebi, srpski, bosanski ili hrvatski.
Polazeći od Ustava Crne Gore, koncepta građanske države, a imajući u vidu istu lingvističku osnovu crnogorskog i srpskog jezika, nastavnim planom i programom obezbjeđuje se nastava iz crnogorskog kroz maternjeg jezika i književnosti. Crnogorski jezik i književnost, crnogorski kroz srpski jezik i književnost, crnogorski kroz bosanski jezik i književnost ili crnogorski kroz hrvatski jezik i književnost i ima opcija da se upiše ocjena iz maternjeg jezika i književnosti.
Sa sastanka je sa jasnim stavom izašao samo lider pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji je saopštio novinarima da su pregovaračke strane blizu kompromisa, te da je dogovoreno da će se u školama učiti jedan jezik, dobiti jedna ocjena, ali da je samo ostalo otvoreno pitanje naziva tog predmeta.
S ovim predlogom zadovoljena ta ravnopravnost crnogorskog i srpskog jezika i ostaje sasvim malo detalja, ali krupnih političkih odluka koje treba donijeti da prevaziđemo ovu situaciju.
Medojević je izrazio umjereni optimizam da će se postići konačan dogovor i ocijenio da bi bilo loše da se zbog jednog detalja ugroze evropske integracije.
Taj dogovor nije lak s političkog aspekta, on će sigurno imati mnogo ekstremista koji će biti nezadovoljni, koji će nas napadati, ali čini mi se da ipak nepostizanje dogovora bi naišlo na ogromno nerazumijevanje najvećeg broja umjereno orijentisanih i građana Crne Gore i Europske unije, i smatram da konačno umjerene političke opcije, dobronamjerne političke opcije treba da hrabro iskorače ispred ekstremista koji će sigurno biti i sa crnogorske i sa srpske strane, među njima mnogi koji su i plaćeni profesionalno da izigravaju crnogorske i srpske patriote.
Predsjednici Nove srpske demokratije Andrija Mandić i Socijalističke narodne partije Srđan Milić se nisu obraćali medijima nakon sastanka, ali ono što je poznato je da će Lukšićeve predloge predstaviti svojim partijskim organima koji bi do ponedjeljka trebalo da odgovore da li prihvataju dogovor o sistemu izučavanja maternjeg jezika. Dugotrajni pregovori o srpskom jeziku u obrazovnom sistemu inicirala je opozicija koja je uslovila davanje dvotrećinske podrške novom izbornom zakonu, čije usvajanje neophodno za nastavak europskih integracija Crne Gore. Naime, usvajanje novog izbornog zakona usklađenog s Ustavom jedan je od 7 zadataka koji je pred Crnu Goru stavila Europska komisija. Premijer Lukšić je ocijenio da predlog o rješavanju pitanja jezika u obrazovnom sistemu predstavlja najveći mogući kompromis i očekuje da će sporazum biti potpisan u ponedjeljak. A na pitanje iz kojih knjiga će djeca učiti predmet crnogorski jezik, maternji jezik, premijer je lopticu prebacio u dvorište Ministarstva prosvjete.
Vjerujem da Ministarstvo prosvjete ima način kako da odgovori i toj vrsti pitanja i toj vrsti obaveza.
Pregovori o izbornom zakonu trajali su bezuspješno već nekoliko godina. Dijalog se vodi u Skupštini Crne Gore uz konsultacije sa Venecijanskom komisijom. Iako je tokom prvog razgovora s premijerom Lukšićem, održanog sredinom avgusta, opozicija sklopila sporazum o 4 tačke o vraćanju srpskog jezika u obrazovni sistem, a što je bio uslov za podršku izbornom zakonu, već narednog dana akteri su saopštili da različito tumače taj sporazum. Zato je održan još jedan sastanak koji nije dao rezultat, a dio opozicije poručio da traži apsolutnu ravnopravnost crnogorskog i srpskog jezika ili Crna Gora neće nastaviti integrativne procese ka Europskoj uniji. U parlamentu su zakazane plenarne sjednice na kojima će se raspravljati i odlučivati o izmjenama zakona o obrazovanju za 2. septembar, a o izbornom zakonu na sjednici 6. septembra. Europska komisija 12. oktobra će saopštiti da li preporučuje da Crna Gora započne pristupne pregovore o članstvu u Uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u dokumentima dana, među ostalim, smo istraživali što je istina u medijskim natpisima da se kantoni s hrvatskom većinom u Bosni i Hercegovini hoće osamostaliti.
Potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Marinko Čavara potvrdio je za naše radio kako postoji mogućnost raspisivanja referenduma u kantonima sa hrvatskom većinom u pitanju legitimnosti federalnih vlasti. Nakon pisanja medija da su kantoni s hrvatskom većinom najavili da će uskoro u proceduru putiti prijedlog zakona o referendumu po uzoru na onaj koji je utvrdila Vlada Republike Srpske, Čavara je kazao i da ovakva inicijativa nije bila na tijelima HDZ-a, ali da treba napraviti poredak koji će jamčiti sigurnost svakog građanina.
Hoćete li znati više o ovoj temi, ostanite uz regionalni program ili potražite tekst na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana. Thank you.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti koliko mogu zaraditi berači grožđa u Crnoj Gori.
To je sve po nekom individualnom učinku, znači neko zaradi 20, 30 eura dnevno i 40 eura, neko da sve zavisno koliko je godina radio i koliko je vičan u tim poslovima.
Rat u Libiji bosansko-hercegovačke građevinare otpremio je kući.
Procjenjuje se da su samo gubici BH građevinskih firmi zbog libijske krize između 110 i 130 miliona eura.
Duvanjsko polje privlači paleontologe zbog posljednjeg otkrića.
Riječ je o tri poveća zuba sa dva reda tupih šiljaka.
Pronašao sam ove komade koji su bili vrlo neobični. Da li smo na tragu nečega senzacionalnog, da li je senzacionalno, struka ne kaže da li je to to.
Čućete jedno od posljednjih vezilja u užičkom kraju, učiteljicu Spasu Jovanović.
Ja izrađujem peškire, maramice, koje su neka devojke poklanjale momcima. Ko kupuje ovo? Kupuju oni ljudi koji znaju vrednost ovoga.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prema pisanju pojedinih medija, kantoni s hrvatskom većinom uskoro će u skupštinsku proceduru uputiti prijedlog za raspisivanje referenduma. Njim će tražiti izlazak svojih županija iz federacije. Inicijativa bi navodno trebala biti ozvaničena na narednoj sjednici Hrvatskog narodnog sabora. Eksperti su saglasni da je inicijativa ustavno neutemeljena, ali i politički mogući scenarijo ako međustranački pregovori propadnu. Tina Jelin Dizdar ima detalje.
Potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Marinko Čavara potvrdio je za naše radio kako postoji mogućnost raspisivanja referenduma u kantonima sa hrvatskom većinom o pitanju legitimnosti federalnih vlasti. Nakon pisanja medija da su kantoni s hrvatskom većinom najavili da će uskoro u proceduru uputiti prijedlog zakona o referendumu po uzoru na onaj koji je utvrdila Vlada Republike Srpske, Čavara je kazao i da ovakva inicijativa nije bila na tijelima HDZ-a, ali da treba napraviti poredak koji će jamčiti sigurnost svakog građanina.
Sama činjenica da institucije države, Ustavni sud, tužiteljstva, sudovi nisu u stanju zaštititi ustavni poredak, naravno da se mora tražiti rješenje kako ustavni poredak federacije zaštititi od apsolutne dominacije bošnjačkih, a kažemo elitističkih politika. Na tome činjenica, znači o kojoj sam rekao, omogućava znači da se kroz institucije države, a prvenstveno kroz institucije kantona, gdje su Hrvati većinu traži rješenje za ovakvo stanje, jedno od tih rješenja je i raspisivanje referenduma.
Na raspisivanje referenduma ranije pozvao potpredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda Emil Vlajki, poručivši pritom kako će referendumsko izjašnjavanje imati punu podršku vlasti u Republici Srpskoj. Potpredsjednik HDZ-a Marinko Čavara kaže kako će se pričekati na rezultate političkih pregovora koji su intenzivirani proteklih dana, te da odluku treba donijeti Hrvatski narodni sabor.
Sve će te aktivnosti koordinirati Hrvatski narodni sabor. I u tražeći tih rješenja mislim da će naći potporu svih državnih snaga u Bosni i Hercegovini federaciji koje žele da nešto, da se ne bavi da godinu dana nakon izbora kako implementirati rezultate izbora, nego da se bavimo kako poboljšati uvjete života svakog građana federacije.
Raspisivanje referenduma od strane kantona sa hrvatskom većinom sa eksperta ustavnog prava profesora Kasima Trnku je prije svega pravno neozbiljna inicijativa. Za promjene ustava potrebna je dvotrećinska većina u parlamentu Bosne i Hercegovine. Sve ostalo je protuustavno djelovanje.
Pravno je to apsolutno neizvodljivo, jer da bi se to desilo, morao bi se promijeniti Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. A da bi se promijenio Ustav Federacije, treba dvotrećinska većina u predstavničkom domu i saglasnost sva tri kluba nacionalnih delegacija, dakle Bošnjaka, Hrvata i Srba, u Domu naroda federalnog parlamenta. Mislim da ovi inicijatori te ideje puštaju balone u stvari i nastoje da iskoriste neke psihološke mogućnosti da vrše pritisak na svoje sagovornike.
Zahtjevi za referendumskim izjašnjavanjem naroda u Bosni i Hercegovini nisu rijetkost. Emil Karamatić, urednik na državnom radiju, podsjeća da se slične inicijative uvijek dešavaju nakon gubitka izbora, pred početak političkih pregovora i u vrijeme štrajkova.
Sve te prijetnje, a moraju se okarakterizirati prijetnjama, su prije svega
neozbiljne od, nazovimo i ozbiljnih političara koji evo samo produžavaju agoniju i unesrećuju one koji su im dali povjerenje. Umjesto da ova zemlja ide naprijed sa ekonomskim jasnim programima, evo, oni ipak i dalje vode priču i vraćaju je negdje na 90-tu.
Peticiju za potpisivanje referenduma o trećem entitetu više navrata organizirala je protekli godina i nevladina organizacija Croatia Libertas. Nije bilo velikog odaziva. Politički analitičar Slavo Kukić ipak naglašava kako u zemlji u kojoj su ratna sjećanja i danas živa, poziv na referendum može biti moćno političko oružje.
Ja ne vjerujem da je posezanje za referendumom argument u pregovorima oko političkih pozicija, nego naprosto činjenica da su u Bosni i Hercegovini na sceni negativni procesi, da međunarodna zajednica u odnosu na te procese gleda sve ravnodušnije, stvara sve širi prostor za one kojima do Bosne i Hercegovine i nije stalo.
Bez obzira što nije ozvaničena, Kukić je mišljenja da inicijativu o izdvajanju kantona iz federacije međunarodni predstavnici moraju shvatiti posebno ozbiljno.
Isto tako, ta obična dnevna politika se vodi u zemlji koja još ima veoma friško sjećanje na rat i ratne strahote, a to drugim riječima znači u zemlji u kojima je veoma jednostavno pokrenuti frustracije, strahove, pa i proces ponovne homogenizacije oko projekata koji su iracionalni. Ne treba uopće to podcjenjivati, niti treba podcjenjivati mogućnost da to običnog čovjeka pokrene, koji u principu puno više razmišlja instinktivno, a puno manje racionalno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Podgorička kompanija Plantaže 13. jul objavila je oglas kojim traži 400 radnika za sezonski angažman. Svake godine se pored nezaposlenih građana Crne Gore prijavi veliki broj onih iz susjednih zemalja. O uvjetima za prijavu, financijskoj ponudi i administrativnim procedurama raspitivao se Esad Krcić.
Tokom berbe grožđa u vinogradima podgoričke kompanije 13. jul Plantaže za cijeli mjesec angažmana može se zaraditi i preko 1000 eura. Priliku da dobro zarade iskoristit će pored domaće radne snage i desetine nezaposlenih iz zemalja regiona. Svi koji dođu da rade na Ćemovskom polju mogu da računaju da će cijelu zaradu ponijeti kući jer neće trošiti na smještaj i hranu, a ne moraju da strahuju ni od komplikovane administrativne procedure. Predstavnik kompanije Plantaže je govoreći o uslovima koji se nude za ovaj jednomjesečni angažman, rekao da domaća radna snaga ima prednost, ali da još uvijek postoji potreba za uvozom sezonaca.
Radnici imaju obezbijeđen smještaj kod nas, znači plaćeni su po učinku, znači po utvrđenim normama koje postoje za određenu radnu operaciju i ovaj oglas je otvoren. Prije svega prednost imaju ljudi iz Crne Gore. Trudimo se da zaposlimo naše rezidente, a ukoliko nemamo dovoljan broj radnika, onda smo primorani da zaposlimo strance. Tako da imaju hranu, smještaj i radnici koji su iz Podgorice nemaju, oni nakon posla idu kući, a radnici sa strane, znači ne bismo dali su iz Denograda, Bara, samo znači bitno je da nisu iz Podgorice, oni imaju obezbijeđeni smještaj i hranu.
Kolika im se plata nudi, kaže se po učinku,
po učinku.
Znači po ubranom kilogramu i koliko bi to bilo?
Prosjek, to je sve po nekom individualnom učinku, znači neko zaradi 20, 30 eura dnevno i 40 eura, neko da sve zavisno koliko je godina radio i
koliko je
vičan u tim poslovima, znači jer imamo mi radnike koji rade kod nas 15 godina, svako ljeto, znači oni baš mogu dosta da rade.
Kako radnici upravo iz zemalja regiona mogu da se prijave, kakva je procedura potrebna, koje uslove moraju da ispunjavaju?
Pa uglavnom što se tiče radnika sa strane, to su radnici koji kod nas rade godinama, tako da ne bih mogao reći na koji način mogu da se prijave, jer se radi o radnicima koji rade već kod nas i po 10-15 godina, to su radnici sa strane, iskusni radnici.
I kakva su vaša dosadašnja iskustva?
Zadovoljni smo sa učinkom sezonata sa strane. Znači, baš su dobri radnici, vrijedni, nema zamjerki. Kažem vam, rade radnici koji rade godinama.
Koliko u strukturi sezonaca učestvuju domaća radna snaga?
Sad se taj procenat pomjera, sve više i više radi radnika Crne Gore. Mi se stvarno trudimo da tako to bude. Minja se ta struktura iz dan u dan. Tako da ne znam, ali ima veliki broj Crnogoraca radi. Ja mislim da je Crnogoraca oko 60%, 65-70%.
Oglas kojim se traži 400 berača grožđa na mjesec dana otvoreni 8 dana, radni odnos se zasniva na mjesec, a kompanija 13. jul Plantaže poziva sve zainteresovane radnike da se blagovremeno jave birou rada. Zorica Spasojević iz Podgoričkog biroa nam je rekla da sve što kandidati treba da urade je da podnesu prijavu poslodavcu, a da je ostalo njegova briga.
Po zakonu o zapošljavanju rada stranaca imamo odredbu koja reguliše taj dio kome se odobrava, kome ne.
A postoji li neki opšti uslovi koje ovi kandidati moraju da ispunjavaju?
U principu oglas je ko oglas, tim što ako želi poslodavac sa strancem da zasnuje radni odnos, onda on mora odgovarati tome oglasu. Razumijete, taj stranac treba da je uklopljen u okvir tog oglasa, a oglas mora da se prilagodi aktom o sistematizaciji tog poslodavca, što je regulisano školskom spremom za određena radna mjesta.
Suština je u tome da se kandidati prijave poslodavcu.
Naravno.
Pa ako ih poslodavac primi...
Ako poslodavac želi sa njim da zasnuje radni odnos, predaje zahtjev za izdavanje radne dozvole kod zavoda.
Dakle, to radi poslodavac, a ne kandidat.
Da, upravo tako.
Podsjetimo, kompanija Plantaže su jedan od nacionalnih simbola i svakako jedan od najvrijednijih brendova Crne Gore. Većinsko vlasništvo ovog akcionarskog društva je još uvijek u rukama države, a sa godišnjom proizvodnjom od oko 22 miliona kilograma Plantaže su danas najveći proizvođač vinskog i stonog grožđa, vina i lozove rake u regionu. Tržišno liderstvo, kažu, potvrđuju plasmanom od preko 17 miliona flaširanih proizvoda godišnje koji se prerađuju u tri vinarska podruma kapaciteta 310 hiljada hektolitara. Proizvodi Plantaža se izvoze u preko 25 država, od zemalja regiona preko Evropske unije i Rusije sve do najudaljenijih Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Australije. Najpoznatiji je svakako čuveni vranac koji se pravi od istoimene autohtone sorte grožđa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nemiri u Libiji i šestomjesečno protjerivanje Muamera Gaddafija na Bosnu i Hercegovinu su se ekonomski odrazili negativno. Građevinci su se naime vratili kućama, a investitora koji bi ulagali u njihovu domovinu nema. Istim povodom i tema Aide Đugum.
Sve manje investicije u oblasti građevinarstva i rat u Libiji doprinijeli su da u prva tri mjeseca ove godine obim izvršenih radova bilježi ozbiljan pad. To pokazuje podatak Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, gdje je vrijednost izvršenih radova u inostranstvu manja za oko 50%, dok je vrijednost novih narudžbi manja za 94,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Procjenjuje se da su samo gubici BiH građevinskih firmi zbog libijske krize između 110 i 130 milijuna eura. Kaže Džemail Kalajđi Salihović, sekretar Asocijacije građevinarstva Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Građevinarstvo samo nije u stanju riješiti taj problem. Neophodna je pomoć države i to što ozbiljnije pristupi tome i što prije da se saniraju gubici. Naravno, ti gubici nisu konačni.
Hidrogradnja, sarajevski privredni gigant i kompanija čiji su radnici godinama gradili Libiju, čekaju rasplet događaja u toj zemlji i nadaju se povratku. Direktor ovog preduzeća, Semin Mažić, kaže da ova firma još ne može sumirati gubitke zbog krize u Libiji.
200 milijuna KM-ova je bilo ugovoreno poslova. Naravno, bilo je još ponuda koje smo radili, koje su bile blizu odlučivanja, završetka, sa velikim izgledom da je to još nastavimo. No, međutim, sav je proces prekinut. Hoće li biti nastavljen, poništen, o tom ne možemo govoriti.
Danas je u građevinarstvu zaposleno oko 37.000 radnika, što čini 7,5% ukupno zaposlenih u Bosni i Hercegovini. Razvoj građevinarstva u direktnoj vezi sa investicijama kojih je u godinama nakon recesije sve manje. Banja Lučko građevinsko preduzeće Hidrokop postoji više od 20 godina i ovih je dana zbog neispunjavanja obaveza investitora prvi put kasnila plata, kaže direktor ovog preduzeća Radislav Babić.
Kao firma koja je i radila telekomske radove, mreže, kablovske kanalizacije i širok spektar radova u građevinarstvu i za visokogradnje, došla je sad u situaciju da je ostala malce ne bez posla, jer su neki radovi koje smo dobili tenderom prošle godine, jer investitor nema zatvorenu konstrukciju financiranja da bi to mogli da ugovore. I oni mogu jednostavno da kažu ne ide, a mi što smo planirali svoje kapacitete, mi smo došli sad u ovakvu situaciju. Znači, primjer toga je recimo vodovodni sistem Crno Vrelo koje financira grad Banja Luka i opština Prijedor zajednički. Prošle godine je bilo na tenderu, dobili smo obavezu da smo dobili taj posao, a do današnjeg dana nije ugovor. Pri tome mi sve svoje obaveze plaćamo.
Zbog nedostatka kapitalnih ulaganja građevinari trpe gubitke, smatra sekretar Udruženja građevinara i industrije građevinskog materijala Republike Srpske Stanko Ivaštanin.
Čini se da je nedostatak kapitalnih investicija onemogućio veće poslove i veće angažovanje građevinske operative. Kad kažem većih i velikih investicija, mislimo na infrastrukturne radove kao što su autoputevi i tako dalje, jer i energetski objekt, zadnja velikih energetskih objekata, hidroelektrana, termoelektrana i tako. Stanogradnja je također u problematici zbog same ekonomske krize, kamatne stopa, straha od gubitka posla i tako dalje, teže se ljudi odlučuju
i na same kreditiranje. Jednostavno, građevinski sektor je počeo da trpi posljedice svjetske ekonomske krize.
Ekonomski analitičar Zlatko Hurtić.
Jedino što bi se moglo uraditi da bi se pokrenula da kažemo građevinska industrija jeste da vlada kroz kapitalne investicije i kroz povećana ulaganja u infrastrukturu uposli ovaj sektor, a samim tim i druge sektore koji prate ovaj sektor. Međutim, koliko vidimo iz federalnih budžeta, entitetskih budžeta, kantonalnih budžeta, do sada nema značajnih izdvajanja za kapitalne investicije i ulaganje u infrastrukturu, tako da se može očekivati da ovaj sektor nastavi sa daljim padom u smislu proizvodnje i angažmana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ajde Đugum.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostali, možete čuti zašto se zatvara umjetnička galerija u Sarajevu te ko čuva tradiciju vezilja u Srbiji. Umjesto da obilježi 65 godina rada, najstarija likovna galerija u Bosni i Hercegovini zatvara se 1. septembra. Zbog neriješenog pravnog statusa, načina finansiranja, nepostojanja rukovodstva, više od 6000 umjetničkih djela, bogata biblioteka i najsavremenija restauratorska ordinacija mogli bi biti ugroženi. Sudbinu umjetničke galerije dijeli još 6 bosansko-hercegovačkih institucija koje zbog političkih previranja od Daytona na ovamo država ne stavlja pod svoje okrilje, iako se na to obavezala. Priču ima Dženana Halimović.
Ne zna se čija su ustanova, ko bi trebao da o njima vodi brigu, financira i plaća troškove održavanja više od 6000 umjetničkih djela, niti iko to želi preuzeti. Ovako 65. godišnjicu postojanja dočekuje najstarija bosansko-hercegovačka institucija koja se bavi likovnom umjetnošću, Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine, koja zbog ovih problema 1. septembra zatvara vrata javnosti. Iako je Dejtonskim sporazumom prihvaćen njihovi kontinuitet još 6 institucija kulture, kao državnih, država nije preuzela pravo osnivača, a finansiranje je stihijsko, kaže kustosica galerije Maja Abdomerović.
I najčešće taj neki novac koji mi dobivamo se naziva pomoć ili sufinansiranje. Takav odnos i takav nedostatak sredstava doveo je do toga da mi nismo više u mogućnosti da uhvatimo korak sa savremenim tendencijama u muzejskoj djelatnosti, niti da održavamo međugalerijsku unutar Bosne i Hercegovine saradnju u regionu, a o međunarodnoj saradnji mi ovdje zaista više ne možemo da razgovaramo.
Međunarodna saradnja je ugrožena i zbog toga što godinama nemaju direktora niti upravni odbor koji bi ga mogao imenovati. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dijelom finansira rad ovih institucija. Zbog neriješene situacije u državi i privremenog finansiranja, ove godine ni onog interventnog novca za njih nema. Zamjenik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Sanad Šepić.
I sve kad bismo i usvojili budžetom, ipak nećemo biti u mogućnosti da ga realiziramo možda ni u 50% ukupnog iznosa s obzirom da se nalazimo u zadnjem kvartalu ove godine. Pozivam one institucije koje imaju usvojene budžete da u ovome momentu u kojem mi nemamo institucionalnu i zakonsku mogućnost da pomognemo financiranje ovih institucija da se uključe i da zapravo spriječe ovu, ja bih rekao, jednu poražavajuću situaciju ili bruku.
Uposleni su od početka godine do danas primili samo jednu plaću, nemaju zdravstveno osiguranje, a ukoliko se nastavi ovakvo stanje, neće imati ni novca za struju koja je ključna za održavanje sistema klimatizacije u depou galerije. U istoj situaciji je 6 institucija kulture čiji je pravni status jednak onom u kojem je i umjetnička galerija. Direktor Semaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Adnan Busulađić podsjetio je kako su se pismeno obraćali brojnim institucijama tražeći da se status riješi. No kaže, sve vodi ka tome da se kola kreću nizbrdo.
I ovo je sad samo prvi korak onoga što slijedi za nas svih 7, neko prije, neko kasnije, ali očito je stanje krenulo ka urušavanju ovih institucija.
Kulturni forum Bosne i Hercegovine, koji je tek jedna od institucija koja je reagovala na najavu o zatvaranju galerije, podsjeća da se obaveze prema ovim institucijama moraju provesti. Prvi čovjek foruma, Ibrahim Spahić.
Da se parlamentarna skupština BiH posveti uređenju zakonskom djelovanju ovih institucija ili poštuje zakone koje je parlament ranije usvojio, a preko Daytonskog mirovnog sporazuma danas još uvijek vrijede, ili da naprave nove zakone.
No problem je kao i većina stvari u Bosni i Hercegovini političke prirode, jer nema spremnosti da se novim zakonskim rješenjem obezbedi egzistencija ovim institucijama. Potvrđuje to i doministar Šepić.
Ministarstvo civilnih poslova je u ovome mandatu više puta nudilo prijedlog ovoga zakona, međutim, zbog nepostojanja političke podrške, posebno od poslanika iz Republike Srpske, mi još uvijek nismo dobili ovaj zakon, jer se kroz institucije kulture u Bosni i Hercegovini i druge državne institucije ogleda i pitanje odnosa prema državi.
Direktor Narodnog pozorišta Mostar Šerif Aljić zgrožen je nad postupcima prema ovim institucijama, koji su bar je tako u civilizovanim društvima od izuzetnog značaja.
Eto kako možemo bez ovoga, možemo onda i bez ovog drugoga i trećeg i to tako ide nezaustavljivo. Ja sam tu razočaran što se toga tiče, red nam se boriti, to treba tužiti.
Da ima volje, našlo bi se i rješenje, tim prije što su predstavnici iz cijele Bosne i Hercegovine usvojili deklaraciju o kulturnoj politici zemlje, te se ranije usaglasili da se pokrene postupak, da sve one kulturne institucije koje imaju te resurse, ali i značaj, dobiju status državnih. Nakon najave o zatvaranju od političara u galeriju pristižu tek obećanja i pozivi na razgovore, a građani i umjetnici svoj bunt izrazili su konkretno. Okupljeni putem neformalne Facebook stranice, protestom ispred galerije su iskazali šta misle o ignorantskom odnosu prema bosansko-hercegovačkoj baštini. Tako u Sarajevu, koje lobira da 2014. godine bude evropska prijestolnica kulture, ide se ka tome da bude središte njenog urušavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Duvanjskom polju sasvim slučajno pronađeni fosilni ostaci životinje starije više od 15 miliona godina. Za paleontologe vrijedni nalazi za koje se tvrdi da su ostaci drevnih slonova. Željka Mihaljević je zabilježila.
U Duvanjskom polju sasvim slučajno, tragajući za mineralima kojima ovaj kraj obiluje, Tomislav građanin Vinko Ljubas, zvani Jablanica, pronašao je fosilne ostatke životinje za koji se pretpostavlja da je predak današnjoj vrsti slona. Zbog naknadnih znanstvenih istraživanja, Vinko ne želi otkrivati lokalitet jer će, kako je kazao, struka reći svoje i želi očuvati područje od devastacije. Ono što je sasvim sigurno je to da je Ljubas ovih dana najtraženija osoba u svom gradu. Mobitel zvoni bez prekida, poznanici, novinari, struka, svi žele doznati nešto više. Premda se nečkao, ipak je, pored manjih fragmenata koje nam je donio na uvid, otišao s nama do mjesta na kojemu, skriven od pogleda, drži svoj dragocjeni nalaz. Riječ je o tri poveća zuba sa dva reda tupih šiljaka.
Pronašao sam ove komade koji su bili vrlo neobični. Imao sam moša da su organskog porijekla i malo više tragajući na tom jednom lokalitetu. Pronašao sam još slični uzorak i mislio sam da je to vrijedna pažnja i konsultirao sam se ovam sa prijateljima. Da li smo na tragu nečega senzacionalnog, da li je senzacionalno, struka ne kaže da li je to to.
Uz njega su i dvojica duvnjaka, Denis Radoš, magistar geografije, asistent na odjelu za geografiju sveučilišta u Zadru, i Stipan Dilber, magistar arheologije, koji radi u muzeju u Zadru. Tvrde da se najvjerojatnije radi o pretku slona.
Pa u prvi tren nismo bili sigurni o čemu se radi. Prvo smo pomislili da je možda sigovina ili nešto anorganskog podrijetla. Međutim, kada smo sporedili ova tri zuba koja smo imali, primijetili smo određenu pravilnost, znači raspored ovih šiljaka. U razgovoru s našim kolegama čini se da se radi o mastodontu, jednom pretku slona koji je živio na ovim područjima.
Poslali slike kolegama, paleontolozima, koji su nam potvrdili naše sumnje, znači da se radi o nekoj vrsti mastodonta. Mi smo primislili da je zub od mamuta. Oni su nam potvrdili da je to, znači, mastodont, da je još stariji od mamuta.
Konačni sud ovom nalazu da će ipak paleontolozi, a ako znanost potvrdi da je riječ doista o ostacima drevnoga slona, ne isključuje se ni dolazak stručnjaka za paleontologiju iz Europske unije i Amerike, koji za ovakvim fosilnim ostacima tragaju na svim kontinentima. Otkriće će biti od ključne važnosti za znanstvenu rekonstrukciju života u ovom dijelu jugoistočne Europe od prije 15 i više milijuna godina. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Europa, Željka Mihaljević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I na kraju priča o čuvanju tradicije među zanatima koji u Srbiji izumiru jesu i vezilje. Detalje ima Novka Ilić. Učiteljicu Spasu Jovanović u Zlatiborskom kraju znaju kao poznatu vezilju. Živi i radi u selu Sirogojnu, tu je i rođena, a svaki slobodan trenutak koristi da veze tradicionalnim srpskim vezom na belom šifonu. Nekada u trećem razredu osnovne škole učila je vez, a kasnije sve je sama naučila. Danas retko koja žena u Srbiji ima rukotvorine kao Spasine koje se mogu nazvati starim srpskim vezom. Motive i poruke Spasa bira po ugledu na one koje je naučila od njene prabake, ali i sama kreira.
Ja izrađujem peškire, maramice, koje su neka devojke poklanjale momcima, male jastučnice, miljeja za slavske kolače, šustikle, kuvarice, šibicare.
E, ono što je zanimljivo, ovdje pored znači, ovih motiva veza ima i
poruka. Pa evo, vezak vezla, ja sam noću da ne sazna Nana šta ja hoću, da sam svoju ljubav tebe dala, da je zalu drugome ne obećala.
Na kuvaricama šta ima?
Evo, reci. A što gledaš sad u lonac kad mi nisi dao novac? Slikovit prikaz isto. Onda jastučice male, probudi se golubice. Ko rano urani, sreću ugrabi.
Šta je ovo?
To je kuvarica gdje ljubav i sloga vlada, puno je veselja i nada.
Znači vi dok vezete, da, vi smislite poruku, da, a neke da, su od ranije bili da, na vezovima koje ste da, vi zatekli.
Da.
Ovo je tradicionalni vez. Da li još neko uživa u ovoj vrsti ručnog rada? Odnosno, da li vi možete da prodate?
Pa, ko kupuje ovo? Kupuju oni ljudi koji znaju vrednost ovoga.
Ko će sada, na primjer, ovu jednu šibicaru da kupi ili kuvaricu?
Ili kuvaricu.
Ko će da kupi maramicu izvezenu sa ovim porukama koje su uglavnom ljubavne?
Kupit će oni kojih to interesuje. Veže ga za nešto, odranije ili koji zna šta to znači.
Spasa kaže veštinu vezanja nema kome da prenese, retko ko vidi vrednost i lepotu u tome. Sada je neka druga moda i poruke druge vrste. Za Radio Slobodna Evropa sa Zlatibora, Novka Ilić.
Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.